หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวในวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สยองขวัญจากผู้ฟังทางบ้านที่ได้ส่งเข้ามาครับบอกกับผมว่าเขาเนี่ยได้ไปพบเจอเรื่องราวสยองขวัญในครั้งนี้ตอนที่ได้ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์เริ่มต้นมาเพียงแค่การส่งเสียงดังจนสุดท้ายครับต้องรีบนำดอกไม้7 สีธูปเทียนมาขอขมากันเลยเรื่องนี้นะครับผมเนี่ยต้องบอกทุกคนก่อนว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเพราะว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากให้ทุกคนเนี่ยรับฟังกันครับถึงการทำอะไรแผงๆหรือการทำอะไรที่บางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดว่าการทำอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้เราเจอเรื่องสยองขวัญเข้ายังไงนะครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกทุกคนเลยว่านี่คือประสบการณ์การไปพบเจอผีที่ผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ครับไม่มีวันลืมเรื่องราวสยองขวัญนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณกล้าวนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วในสมัยนั้นนี่แหละครับคุณกล้าวเองเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นแล้วก็ติดเพื่อนมากชอบไปกินชอบไปเที่ยวจนมีอยู่วันนึงครับเพื่อนของเขาเนี่ยชื่อว่าต๊อดตอสเนี่ยโทรชวนเขาไปดื่มสังสรรค์กันที่รีสอร์ทของแฟนมันเนี่ยเขาเรียกกันในกลุ่มนะครับว่าเจน้ำนี่แหละครับเป็นเหมือนกับลูกสาวของเจ้าของรีสอร์ทอีกทีนึงซึ่งตอสเนี่ยเหมือนกับว่าจะได้แฟนเนี่ยเป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วมันก็จะไปช่วยเจน้ำนี่แหละครับคอยจัดระเบียบนู่นนี่นั่นอะไรในรีสอร์ทอยู่เสมอมันก็จะมีห้องนึงครับที่เจน้ำเนี่ยแกมักจะชอบเปิดเอาไว้ให้กับพวกเพื่อนๆ เขานี่แหละครับได้ไปนั่งกินนั่งดื่มสังสรรค์อะไรกันวันนั้นเนี่ยพอหลังจากที่ตอสเนี่ยโทรมาหาเขาก็รีบตอบตกลงไปครับแล้วก็บอกกับตอสว่าเดี๋ยวโทรหาเพื่อนคนอื่นด้วยปรากฏว่าในวันนั้นนั่นแหละครับก็มีการโทรหาชวนเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะขับรถตามไปอีกทีชวนตอนนั้นได้ประมาณ3คนครับโดยนัดกันว่าเดี๋ยวเราจะไปกินเหล้ากันที่รีสอร์ทเจน้ำกันตอน 20:00 นะแน่นอนครับพอพวกเพื่อนๆเนี่ยได้ยินว่าเดี๋ยวไปกินเหล้ากันเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธกันสักคนเลยพวกมันเนี่ยตอบกลับมาได้ว่าเออ20:00เจอกัน20:00เจอกันก็จะมีบางคนนั่นแหละครับที่ติดแฟนบ้างหรือไม่ก็กินข้าวกับครอบครัวอยู่บ้างบางคนเนี่ยมีธุระก็มาไม่ได้สรุปแล้วครับในวันนั้นเนี่ยเขาชวนเพื่อนได้ประมาณ3คนนัดหมายเวลากันอะไรเสร็จสับเรียบร้อยพอถึงเวลาประมาณ 20:30 กว่าคุณกล้าวนี่แหละครับก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกจากบ้านเมื่อใกล้ถึงเวลา20:00ตามที่ได้นัดกับเพื่อนเอาไว้เขาก็ขี่มาเรื่อยๆเริ่มที่จะใกล้รีสอร์ทของเจน้ำพอดีในขณะที่กำลังจะถึงนั่นเองตรงที่บริเวณฝั่งตรงข้ามด้านหน้าของทางเข้ารีสอร์ทเขาได้เห็นว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังยืนทะเลาะกันจนถึงขั้นจะลงไม้ลงมือกันแล้วเขาในที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มากำลังจะเลี้ยวเข้ารีสอร์ทก็ต้องรีบดับรถทันทีแล้วก็วิ่งเข้าไปห้ามครับแม่ฝ่ายชายเนี่ยทำร้ายผู้หญิงในจังหวะตอนนั้นเนี่ยกำลังชุลมุนอยู่พอดีตอนที่กำลังห้ามหญิงแล้วก็ชายคู่นี้เนี่ยครับเหมือนกับจะตบตีกันไอ้ฝ่ายชายมันก็บอกว่ามึงอย่ามายุ่งเรื่องของผัวเมียฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็ตะโกนบอกช่วยด้วยพี่หนูช่วยดูช่วยดูนะพี่ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยเขาก็พยายามห้ามครับว่าอย่าให้มันตบหญิงอะไรได้ในขณะที่กำลังชุลมุนอะไรอยู่นี้เนี่ยแหละครับปรากฏว่าห่างตาของเขาเนี่ยได้เหลือไปเห็นมันมีชายแก่ๆคนหนึ่งแกเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวยืนมองอยู่ตรงด้านหน้ารีสอร์ทตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับพอคิดว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยมายืนดูเหตุการณ์พบว่าเสียงทะเลาะของสามีภรรยาคู่นี้ค่อนข้างที่จะดังพอสมควรพักเดียวเท่านั้นแหละครับในขณะที่กำลังห้ามอยู่ไอ้ต๊อดเพื่อนของเขาเนี่ยแหละครับที่อยู่ด้านในรีสอร์ทมันก็เดินออกมาดูเหตุการณ์พอดีเลยกับตอนที่เขาเนี่ยถูกผู้ชายที่มันทะเลาะ กับภรรยาครับตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าจะโดนฝั่งผู้ชายครับผลักเขาจนเขาเนี่ยล้มลงพอตอสได้เห็นแบบนั้นแหละครับตอสก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยอีกแรง จากนั้นครับมันก็มีเพื่อนอีกหลายคนเลยครับที่กำลังมากันเนี่ยมาเห็นพอดีในตอนนั้นมีเพื่อนอีกหนึ่งคนที่กำลังมาครับเพื่อนมาตะโกนเสียงดังเลยครับไอ้ก้าวระวังในขณะนั้นน่ะตัวของเขาที่กำลังล้มไปที่พื้นแล้วนี่แหละครับก็ค่อยๆหันไปตามที่มาของเสียงก็ได้เห็นครับว่าพวกเพื่อนเนี่ยกำลังมาจากฝั่งด้านหน้ารีสอร์ทกันแล้วก็มีตอดนี่แหละครับที่วิ่งออกมาจากในรีสอร์ทเขาเนี่ยหันไปตามที่มาของเสียงที่ดังมาจากด้านหน้ารีสอร์ทก่อนครับด้วยความที่ว่าเสียงเนี้ยคือมันดังมากๆเป็นเสียงตะโกนเรียกเขาเนี่ยครับไอ้ก้าวระวังพอเขาหันไปตามสัญชาตญาณนะครับก็ได้เห็นว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยกำลังรีบวิ่งเข้ามาซึ่งในขณะเดียวกันครับตอนจังหวะที่เขาเนี่ยมองเพื่อนคนนี้ที่กำลังมาก็เห็นว่าชายแก่ๆคนนั้นเนี่ยที่นุ่งขาวห่มขาวยังยืนดูอยู่แม้ว่าจะเหลือบไปเห็นแค่ไม่กี่วิแต่เขาเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเพราะว่าสีหน้าของชายแก่คนนั้นเนี่ยคือมันนิ่งมากๆไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรเลยทั้งยังยืนดูเฉยๆไม่ทำอะไรด้วยซึ่งถ้าปกติแล้วครับถ้ามีคนทะเลาะกันหรือว่าอะไรกันอยู่ตรงหน้าเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีตะโกนห้ามหรือแม่ก็ต้องโทรเรียกตำรวจมากันบ้างแต่ชายแก่คนนี้ครับกับยืนมองนิ่งๆเหมือนว่ากำลังยืนมองวิวทิวทัศน์ยังไงอย่างนั้นเลยไม่ได้สนใจเลยครับว่าตรงข้างหน้าตอนนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ชุลมุนอะไรกันอยู่ในจังหวัดนั้นเนี่ยพวกชาวบ้านอะไรที่ผ่านมาเขาก็จอดรถดูจอดรถตะโกนกันว่าเฮ้ยอย่าทำอะไรกันอย่าทำอะไรกันบอกทำอะไรกันจังหวะนั้นเนี่ยบอกตามตรงครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจชายแก่คนนั้นจริงๆเพราะคิดว่านั่นก็คือชาวบ้านหนึ่งคนครับคิดว่าก็เป็นชาวบ้านนี่แหละเขาคงจะแก่แล้วเขาคงไม่กล้าที่จะมาวุ่นวายอะไรมากมายแต่ว่าตัวของเขาเองต้องจัดการไอ้เรื่องชุลมุนตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเขาแล้วก็เพื่อนๆกันนี่แหละครับช่วยกันจับแยกคู่สามีนี้ออกนานอยู่เหมือนกันครับกว่าจะยอมสงบลงทั้งคู่เนี่ยครับที่ทะเลาะกันเนี่ยที่เขามาเห็นตอนแรกคือคนประเทศเพื่อนบ้านแล้วมาทำงานอยู่ที่ไทยตอนนั้นเนี่ยพวกเพื่อนๆบอกว่านี่ถ้าไม่จบนะเดี๋ยวพาไปโรงพักเลยเมื่อกี้มึงผลักเพื่อนกูด้วยนะเพื่อนกูล้มเดี๋ยวกูจะแจ้งความมึงด้วยไอตัวสามีครับที่เป็นผู้ชายที่มันทะเลาะกับภรรยารีบยกมือไหว้ครับผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าไม่อยากจะไปถึงเรื่องที่โรงพักครับกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดถึงเรื่องที่โรงพักเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆก็เคลียร์กันจบอยู่ที่ตรงนั้นเลยแล้วก็กลายเป็นว่ากว่าจะได้เข้าไปในรีสอร์ทไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์กันเนี่ยก็ปาไป3 ทุ่มแล้วล่ะครับในตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากเรื่องราวสงบอะไรเรียบร้อยแล้วสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยก็พากันเดินกลับไปที่ห้องพักของเขากันในตอนนั้นเองเนี่ยหลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยครับคลี่คลายหมดแล้วพวกเพื่อนๆ เนี่ยก็เดินไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ตัวเองที่จอดเอาไว้ข้างหน้ารีสอร์ทขับเข้าไปข้างในคุณกล้าวเองก็เหมือนกันครับแกก็เดินกลับไปรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้ตรงด้านหน้ารีสอร์ทตอนที่เดินกลับไปนี่นะครับเขาก็ไม่ได้เห็นว่าชายแก่ๆนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยที่ว่ายืนอยู่ตอนแรกอะไรนั้นนั่นแหละครับไม่ได้สนใจเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยหายไปแล้วก็หายไปพร้อมกับเหตุการณ์ชุลมุนนั่นแหละครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรคุณกล้าเองก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับขับเข้าไปด้านในของรีสอร์ทข้างในรีสอร์ทนี้แหละครับก็จะเป็นบ้านหลังเดียวๆแยกเป็นหลังๆเรียงกันเป็นแนวยาวเขาก็ขี่ไปยังห้องที่ตอดนี่แหละครับเปิดเอาไว้นัดกันว่าเดี๋ยวจะมาสังสรรค์เฮฮากันที่บ้านหลังนี้ในค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะมีการเล่นเกมในวงเล่าแล้วก็คุยกันตามภาษาผู้ชายจนสักพักนี่แหละครับเริ่มที่จะมีเสียงดังเพราะว่าในครั้งนี้ครับมันมีเพื่อนคนอื่นเนี่ยมาเสริมทัพด้วยทำให้วงในวันนี้ครับที่นั่งกินกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมีประมาณ6คนเห็นจะได้ที่นั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่ซึ่งเสียงเนี่ยมันก็จะดังมากจนแม่ของเจ๊น้ำนั่นแหละครับแกเนี่ยให้คนดูแลรีสอร์ทเนี่ยเดินมาบอกพวกเขาในขณะที่พวกเขากำลังนั่งดื่มสังสรรค์เฮฮากันอยู่สนุกสนานเสียงดังเจ้าๆลั่นห้องมันก็มีเสียงเคาะประตูปริศนานี่แหละครับดังขึ้นมาก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกตอนนั้นทุกคนเนี่ยก็รีบลุกขึ้นไปเปิดดูครับก็ได้เห็นครับว่าเป็นคนที่แม่ของเจน้ำนี่แหละครับส่งมาแกคนนี้เนี่ยแกชื่อว่าลุงหมายครับลุงหมายเนี่ยแกเป็นคนดูแลพื้นที่ในรีสอร์ทแห่งนี้แกก็บอกด้วยน้ำเสียงที่แบบว่าเป็นมิตรที่สุดนั่นแหละครับเพราะว่าลุงหมายเนี่ยรู้ดีครับว่าพวกเขาเนี่ยกินเหล้าสังสรรค์กันบางทีเนี่ยถ้าเกิดไปดุหรือพูดจาไม่ดีเดี๋ยวมันจะเกิดอารมณ์โมโหเดี๋ยวโดนทำร้ายแกก็พูดแบบนานว่าเออนุ่มๆเสียงเบาๆกันหน่อยมันดึกแล้วมันรบกวนคนอื่นเขาตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็โอเคครับบอกกับลุงหมายว่าเออครับๆลุงครับเดี๋ยวผมจะไม่เสียงดังแล้วครับก็พยายามคุยกันแบบว่าให้เงียบมากที่สุดนั่นแหละครับแต่สุดท้ายก็เงียบได้แป๊บเดียวครับพ วกเขาเนี่ยก็กลับมาส่งเสียงดังกันอีกตามฉบับคนเมานั่นแหละครับพอมันมีเพื่อนร้องเพลงพอเพลงถูกใจเนี่ยก็ตะโกนโวกเวกโวยวายอะไรกันตอนนั้นครับแม่ของเจน้ำเนี่ยแกก็เดินมาตักเตือนพวกเขาอีกครั้งแต่รอบนี้เนี่ยแม่ของเจน้ำแกมาเองเลยครับแกทำสีหน้าดุแล้วก็เสียงดุมาเลยครับแกตะโกนขึ้นมาเสียงดังลั่นอยู่ตรงหน้าห้องที่พวกเขาเนี่ยนั่งกินเหล้ากันอยู่ถึงแม้ว่าแกจะไม่ได้เคาะประตูเหมือนกับลุงหมายแต่ว่าเสียงของแม่เจน้ำนี่แหละครับมันทั้งดุแล้วก็น่ากลัวมากเสียงแม่เจน้ำเนี่ยตะโกนขึ้นมาเสียงดังลั่นเลยครับแกพูดประมาณว่ากูเตือนพวกมึงแล้วนะว่าอย่าเสียงดังคราวนี้ครับทุกคนก็เงียบกันหมดรู้สึกเกรงใจครับเลยตั้งใจกันว่าเราเลิกกินกันตรงนี้แล้วเรากลับไปกินกันที่บ้านดีป่ะวะแต่ตอนนั้นครับเจน้ำเนี่ยที่นั่งกินอยู่ด้วยกันเนี่ยก็พูดประมาณว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินไปเถอะกินเถอะเบาเสียงลงก็พอเดี๋ยวแม่กูจัดการให้พวกเพื่อนๆเนี่ยก็เลยนั่งกินกันต่อครับไม่ได้มีใครว่าจะออกไปกินที่อื่นอะไรแล้วแต่เขาเนี่ยแหละครับไม่อยากจะกินต่อพอรู้สึกเกรงใจครับก็เลยแกล้งบอกกับเจน้ำไปว่าเมาแล้วครับผมอยากจะกลับบ้านแล้วเพื่อนเขาคนหนึ่งครับก็เลยพูดแซวขึ้นมาประมาณว่าอะไรของมึงวะก้าวคออ่อนจังวะดูกูนี่กูยังไม่เมาเลยแต่เพื่อนคนนี้ครับมันเป็นคนกวนๆแล้วมันก็ชอบขี้โม้มันชอบแบบเก๊กๆหน่อยมันชอบคุยโวอยู่หลายรอบครับเพราะมันเนี่ยคอแข็งแต่พอมันกินไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันกลับร่วงคนแรกเลยครับด้วยความที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยหมั่นไส้มันมากก็เลยลุกขึ้นไปปลุกมันบนเตียงครับแล้วก็ตบหัวมันเบาๆเชิงหยอกเล่นกันอะไรประมาณนี้ครับว่าอ้าวไอ้คอแข็งตื่นดิวะมันนอนทำไมวะโถเสียเชิงหมดตื่นมันก็เหมือนจะพยายามลุกขึ้นสู้กับเขาครับแต่เพื่อนที่เหลือเนี่ยก็เข้ามาร่วมวงด้วยทำให้ตอนนั้นเนี่ยมันถูกเพื่อนแกล้งครับล็อกตัวมันไว้บนเตียงคราวนี้ครับเพื่อนก็พากันเล่นตะลุมบอลจนเสียงเนี่ยมันดังขึ้นมามากกว่าเดิมโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วสักพักหนึ่งครับในขณะที่กำลังเล่นตะลุมบอลไอ้เพื่อนคนนี้กันอยู่เนี่ยมันก็มีเสียงของผู้ชายคนหนึ่งครับพูดขึ้นมาว่าพวกมึงทำอะไรกันน้ำเสียงเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่พอใจและฟังออกได้เลยครับว่าคนพูดเนี่ยกำลังโกรธเขาเลยหยุดเล่นก่อนครับคนแรกแล้วก็หันมองซ้ายมองขวาเพื่อดูครับว่าใครพูดในขณะที่เพื่อนเนี่ยคนอื่นกำลังหยอกล้อกันอยู่นั้นปรากฏว่าเขาก็ได้ยินเสียงปริศนานี่แหละครับดังขึ้นอีกครั้งครับว่ากูถามพวกมึงทำอะไรกันคราวนี้ครับตัวของคุณกล้าเนี่ยเลยตัดสินใจตะโกนถามไปเลยครับว่าเฮ้ยมีใครพูดเลยวะแต่ตอนนั้นครับทุกคนเนี่ยสายหน้ากันหมดเลยทุกคนเนี่ยหยุดแกล้งเพื่อนแล้วหันมามองเขากันครับตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยหยุดกูว่าไม่ก็ดีแล้วว่ะเพื่อนๆตอนนั้นเนี่ยก็เลยโอเคครับไม่หยอกล้ออะไรกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็กลับมานั่งดื่มกันต่อแต่หลังจากที่ดื่มกันได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆทั้งวงเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะเมากันแล้วเขาเองก็เมาแล้วก็ง่วงมากก็เลยลุกขึ้นเดินไปนอนที่เตียงครับในจังหวะนั้นเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยก็กำลังนั่งกินเหล้ากันอยู่บางคนเนี่ยก็ล่วงคาวงไปแล้วแต่หลังจากที่เขานี่แหละครับหลับไปได้ประมาณ30นาทีก็ต้องตื่นขึ้นครับเพราะว่ารู้สึกร้อนมากๆเขาเนี่ยสลึมสลือลืมตาขึ้นมาแป๊บหนึ่งก็ได้เห็นว่าภายในห้องเนี่ยปิดไฟกันหมดแล้วมีเพียงแค่ไฟในห้องน้ำที่ยังคงเปิดทิ้งเอาไว้อยู่ภายในห้องเนี่ยเงียบสงัดไม่ได้มีเสียงอะไรเลยเขาเลยคิดว่าสงสัยเนี่ยเพื่อนคงจะหลับกันหมดตามนิสัยของเขาแล้วเวลาตื่นนอนเนี่ยมักจะชอบหยิบโทรศัพท์ก่อนอันดับแรกซึ่งแม้แต่ยังรู้สึกง่วงอยู่ตอนนี้แต่เขาก็อยากจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเขาเนี่ยหลับตาครับแล้วก็ค้ำหาโทรศัพท์ของตัวเองบนหัวเตียงด้วยความที่งัวเงียมากครับปรากฏว่าเขาเนี่ยกลับไปเจออะไรบางอย่างที่มันคล้ายกับเท้าของคนมากๆตอนนั้นเนี่ยพอเอื้อมมือไปคำดูนี่แหละครับก็จับสัมผัสดูมันเป็นของแข็งๆที่มันมีผิวสัมผัสที่นิ่มไล่ดูไปเรื่อยๆครับก็จะเจอเหมือนกับนิ้วเท้าเหมือนเจอเล็บตอนนั้นเนี่ยเขาตกใจสะดุ้งความรู้สึกที่ว่าง่วงเนี่ยหายไปทันทีเลยครับเขาทำท่าทำทางจะลุกขึ้นดูครับในตอนนั้นว่าที่มือคำไปโดนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่ทันทีที่จะขยับตัวนี่แหละครับเขาเนี่ยกลับถูกใครบางคนเหมือนกับใช้เท้าครับเหยียบที่หน้าอกของเขาไว้อย่างแรงจนเขาเนี่ยขยับไม่ได้เลยแหละครับ แล้วก็เริ่มแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเขาเนี่ยพยายามขยับหันหัวไปมองซ้ายหันไปมองขวาทั้งพยายามฝืนแรงที่เอาเท้าที่มันเหยียบหน้าอกอยู่เนี่ยแต่ก็ไม่ได้ผลครับไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรอยู่เขาเนี่ยพยายามหยุดดิ้นแล้วก็ค่อยลืมตามองดูครับเพ่งสายตามองไปที่หน้าอกของตัวเองแทนท่ามกลางแสงไฟสลัวๆในตอนนั้นเขาเห็นเป็นขาใหญ่ๆครับข้างหนึ่งเนี่ยเหยียบอยู่ที่หน้าอกของเขามันเป็นขาจริงๆครับเป็นขาของคนเลยครับเหยียบอยู่ตรงหน้าอกเขาหนึ่งขาแล้วในขณะนั้นเนี่ยเหมือนกับมีอีกขาหนึ่งครับเหยียบอยู่บนหัวเตียงของเขาน่าจะเป็นขาที่เขาเนี่ยเอามือไปคลำสัมผัสเจอในทีแรกนั่นแหละครับขาหนึ่งเนี่ยมันเหยียบอยู่บนหัวเตียงอีกขาหนึ่งเนี่ยมันเหยียบอยู่บนหน้าอกของเขาเขาก็พยายามมองดูครับค่อยๆไล่สายตาขึ้นไปใจเนี่ยก็ตกไปอยู่ตาตุ่มเลยครับเพราะว่าเขาได้เห็นเป็นร่างดำๆร่างใหญ่มากเลยครับกำลังก้มมามองที่เขาตอนนั้นครับไอ้ร่างนี้ที่มันร่างใหญ่ๆเนี่ยเหมือนกับจะรู้ครับว่าเขาเนี่ยได้สติแล้วกำลังมองอยู่ผีตัวนี้นะครับมันก็ค่อยๆชะเง้อหน้าลงมาจนใบหน้าของเขาเนี่ยคือมันใกล้กับผีตัวนี้มากๆอยู่ดีๆมันก็มีน้ำเสียงนี่แหละครับตะโกนขึ้นมาเสียงดังด้วยความเกรียวกราดได้ว่ามึงออกไปมึงออกไปเขาเนี่ยตกใจสะดุ้งตัวตื่นเลยนะครับคราวนี้เนี่ยไม่มีอะไรมาทับเขาไว้ทั้งที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เห็นว่าพวกเพื่อนๆนะครับนั่งดื่มนั่งกินกันแบบปกติเลยทุกคนตอนนั้นเนี่ยก็งงกันครับว่าทำไมตัวเขาเนี่ยสะดุ้งแรงจังเพื่อนก็ถามว่ามึงตกตึกเหรอวะมึงเป็นอะไรทำไมมึงสะดุ้งแรงจังวะเขาเนี่ยก็พยายามตั้งสติกับตัวเองครับนั่งหอบหายใจไปสักพักหนึ่งกว่าจะรู้ครับว่าสิ่งที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความฝันทั้งตัวตอนนี้เนี่ยเขาเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเหมือนกับคนที่เพิ่งจะอาบน้ำมาใหม่ๆแอร์ในห้องเนี่ยเย็นเจี๊ยบแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกกลัวมากครับแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่ต่อพวกเพื่อนๆเนี่ยที่นั่งกินกันอยู่เนี่ยครับมันก็เหลือกันอยู่ไม่กี่คนแล้วเขาก็เลยบอกกับเพื่อนครับว่าเมื่อกี้ที่กูนอนหลับไปกูเจอผีอำว่ะกูไม่เอาแล้วนะกูไม่อยู่แล้วกูจะกลับบ้านพอบอกไปอย่างนั้นครับเพื่อนก็พากันขำใหญ่เลยครับท่าทางดูเหมือนจะไม่เชื่อด้วยซ้ำแต่เหมือนเห็นว่าสีหน้าของเขาเนี่ยดูกลัวจริงๆเพื่อนมันก็เลยบอกว่าเออมึงกลับไปเถอะกลับไปเถอะแต่พอดีครับช่วงนั้นเนี่ยที่จะกลับไปมีเพื่อน2คนเนี่ยมันไม่มีรถกลับเลยจะขอกลับไปด้วยกันพวกเขาก็เลยกลับกันหมด3คนเลยครับในจังหวะนั้นแต่พวกเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังคงนั่งกินอะไรกันต่อโดยมีเพื่อนคนหนึ่งครับที่มันเนี่ยยังไม่ค่อยเมามากเป็นคนขับให้ตัวของคุณกล้าวเองเนี่ยนั่งกลางแล้วก็มีเพื่อนอีกหนึ่งคนครับนั่งซ้อนท้ายพวกเขาเนี่ยก็พากันโบกมือลาเพื่อนๆแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับออกจากรีสอร์ทในขณะที่กำลังขี่มาจนถึงบริเวณด้านหน้ารีสอร์ทนี้ปรากฏว่าเขาได้เห็นกับชายแก่คนเดิมที่นุ่งขาวห่มขาวยืนอยู่นิ่งๆทางหน้ารีสอร์ทในครั้งนี้ครับที่ได้เห็นชายแก่คนนี้ทั้งใบหน้าทั้งรูปพรรณสันฐานในเริ่มที่จะชัดชายแก่ๆคนนี้เนี่ยหัวเนี่ยครับขาวงอกโพลนไปหมดแล้วในหัวตอนนั้นเนี่ยบอกตามตรงครับไม่ได้คิดว่าชายแก่คนนี้เนี่ยคือผีแต่อย่างใดตอนนั้นเนี่ยในหัวคิดเพียงแต่เรื่องที่เจอผีอำตอนนั้นน่ะซ้ำๆไปซ้ำมาจนไม่ได้สนใจชายแก่คนนี้เลยครับเพียงแต่รู้ครับว่าชายแก่คนนี้เนี่ยคือคนเดียวกันกับที่เห็นตอนที่มาห้ามสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มันทะเลาะกันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับก็รู้เพียงแค่นั้นครับว่าชายแก่คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นชาวบ้านมายืนดูเหตุการณ์เขาก็ขี่รถขับผ่านไปนั่นแหละครับรถก็เคลื่อนที่ผ่านไปจนกระทั่งขี่ไปได้สักพักหนึ่งนั่นแหละครับปรากฏว่าเขาได้เห็นชายแก่คนนี้เนี่ยยืนอยู่ที่ข้างถนนอีกรอบซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขารู้เลยว่ามันไม่ปกติอย่างแน่นอนชายแก่คนนั้นต้องไม่ใช่คนแน่แต่ชายแก่คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นผีถึงแม้ว่าเขาไม่อยากจะสนใจครับแต่สายตาของตัวเองเนี่ยก็ดันไปมองเห็นพอขับผ่านไปรอบที่2เนี่ยใจก็เริ่มเต้นตึบตึบตึบตึบจนกระทั่งขี่เข้าถนนช่วงหนึ่งครับมันจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีไฟนักแต่มันจะมีเหมือนกับเป็นไฟคล้ายๆกับเป็นไฟตามทางมันเหมือนกับว่ามันจะส่องลงมาเป็นแค่บางจุดนะครับก็คือบางจุดขับไปก็จะมืดบางจุดขับไปก็จะมีไอ้โคมไฟนะครับที่มันส่องลงมาเขาเนี่ยบอกว่าตอนที่เขากำลังนั่งมอเตอร์ไซค์เพื่อนที่เพื่อนกำลังขี่ไปนี่แหละครับซ้อน3กันไปนี้เนี่ยไอ้ตรงตำแหน่งที่มันมีโคมเนี่ยเขาจะได้เห็นชายแก่คนนี้นี่แหละครับยืนนิ่งๆแต่ทุกๆครั้งครับที่เห็นชายแก่คนนี้เขาจะยืนหันหลังให้กับถนน อยู่ตรงใต้โคมไฟอันนั้นเสมอเห็นในครั้งนั้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3-4 รอบจนตอนนั้นครับเขาเริ่มกลัวเลยตัดสินใจครับนั่งหลับตามันตลอดทางเลยเพราะรู้อยู่แล้วแหละครับถ้าลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็ได้เห็นกับชายแก่คนนั้นซึ่งในขณะที่เขาเนี่ยหลับตาไปได้สักพักหนึ่งนี่แหละครับเพื่อนก็ขี่รถไปปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆเลยครับดังมาจากด้านหน้าของเขาก็เป็นเสียงหัวเราะเหมือนกับคนทั่วๆไปหัวเราะนี่แหละครับดังแต่เสียงเนี่ยมันดังมาจากด้านหน้าในตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเพื่อนคนที่เป็นคนขี่นี่แหละครับมันคงจะขำที่เขาเนี่ยกลัวอะไรขนาดนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยพูดขึ้นไปด้วยความหงุดหงิดนะครับว่าเฮ้ยมึงหยุดขำดิกูไม่ตลกนะเว้ยกูกวนจริงนะเว้ยแต่เสียงหัวเราะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปนะครับมันก็ยังคงเป็นเสียงเดิมแบบแต่มันยิ่งกลับหัวเราะหนักกว่าเดิมครับเหมือนกับว่ากำลังท้าทายเขาอยู่พอเขาเจอแบบนี้ครับเขาก็รู้สึกโมโหเพื่อนมากครับว่ามึงจะหัวเราะทำไมวะเขาเลยตัดสินใจลืมตาขึ้นมาครับและกำลังยกมือกำลังจะง้างตบหัวมันครับเพื่อให้มันเนี่ยหยุดหัวเราะสักทีแต่ในขณะที่เขายกมือขึ้นมาเท่านั้นแหละครับไอ้เพื่อนที่มันซ้อนท้ายข้างหลังเขาเนี่ยก็จับแขนเขาเอาไว้ครับแล้วมันก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดังลั่นแข่งกับลมเลยครับว่ามึงจะทำอะไรวะก้าวมึงจะทำอะไรเขาก็รีบตอบด้วยความโมโหนะว่ากูบอกให้มันหยุดขำแม่งไม่ยอมหยุดสักทีกูก็บอกว่ากูไม่เล่นนะเว้ยกูไม่ตลกนะเว้ยมันก็ยังขำอยู่นั่นน่ะแต่คำตอบของเพื่อนที่อยู่ด้านหลังเขานี่แหละครับทำตัวเขาชาไปทั้งตัวเลยเพื่อนมันตะโกนตอบกลับมาเลยครับว่ามันจะมีใครหัวล้ออะไรมึงเลยวะไม่มีใครหัวล้อตรงนั้นน่ะมีแต่มึงเนี่ยพูดขึ้นมาจะตบหัวมันทำไมวะมันก็ขี่มาได้ดีอยู่แต่ในตอนนั้นครับเขาเนี่ยสาบานได้เลยว่าเขาได้ยินเสียงหัวล้อเนี่ยดังมาจากทางด้านหน้าจริงๆในใจตอนนั้นเนี่ยเริ่มคิดไปถึงเรื่องพวกไสยศาสตร์อะไรเป็นอย่างแรกแล้วเขาคิดในใจว่ามีใครทำของใส่เขาหรือเปล่าวะถึงมาโดนผีหลอกอะไรแบบนี้พอกลับมาถึงบ้านครับก็รีบอาบน้ำอาบท่าสวดมนต์นอนทั้งที่ปกติเนี่ยไม่เคยจะสวดมนต์นอนด้วยซ้ำไปคืนนั้นนี่แหละครับก่อนนอนเนี่ยก็นอนคิดทั้งคืนเลยครับว่าอย่าบอกนะว่าไอ้สามีผู้นั้นที่เราไปห้ามมันเนี่ยมันจะเล่นของใส่เราหรือเปล่าวะหรือมันเป็นคนเขมรเล่นของใส่หรือถ้ามันเป็นพม่ามันเล่นของใส่มันก็เป็นไปได้ด้วยวะคือเขาตอนนั้นเนี่ยเขาคิดสับสนไปหมดเลยครับคือจะบอกว่าถ้าโดนผีหลอกเนี่ยทำไมมันเป็นเขาคนเดียวที่โดนและผู้คนอื่นเนี่ยทำไมไม่มีใครโดนทั้งในเสียงหัวเราะทั้งชายแก่อะไรเนี่ยทำไมคนอื่นไม่มีใครเห็นเลยมีเพียงแต่เขาคนเดียวที่เห็นเขาพยายามคิดทบทวนตลอดเลยครับบอกตัวเองว่ากูโดนของใส่แน่กูโดนทำของใส่กูโดนไสยศาสตร์แน่นอนเช้ามาครับก็เอาเรื่องทั้งหมดที่เจอเมื่อคืนเนี่ยเล่าให้กับแม่ฟังรวมถึงบอกสิ่งที่เขาเนี่ยเดาว่าน่าจะโดนเล่นของใส่อะไรนี่แหละครับแม่แกก็เลยรีบพาไปทำบุญที่วัดของพระอาจารย์ที่รู้จักกันแม่ก็พาไปปล่อยปลาอาบน้ำมนต์ทำทุกอย่างที่คิดว่าพอจะช่วยได้แหละครับแล้วแกก็เลยไปถามพระอาจารย์เนี่ยครับถึงเรื่องที่ว่าอยากรู้ว่าทำไมเขาเองเนี่ยถึงโดนทำของใส่พระอาจารย์เนี่ยก็บอกมาอ่ะเอาวันเดือนปีเกิดมาแกก็ดูให้ครับดูวันเดือนปีเกิดแกก็ให้เล่าเหตุการณ์อะไรนี่แหละครับเล่ามาพระอาจารย์แกนั่งนิ่งไปสักพักหนึ่งท่านก็ตอบแม่มาครับประมาณว่าลูกโยมเนี่ยไม่ได้โดนทำของใส่หรอกแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยลูกโยมน่าจะไปทำอะไรไว้ไม่ดีหรือไม่ก็ไปทำเสียงดังอะไรใส่ที่ของเขาแล้วยังทำตัวไม่ดีในที่เขาเขาคงจะมาสั่งสอนตามเรื่องราวอาตมาคิดว่าน่าจะเป็นผู้เจ้าที่เจ้าทางซะมากกว่าจากนั้นครับพระอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกว่าให้เขาเนี่ยครับเอาดอกไม้7สีแล้วก็ธูปเทียนเนี่ยไปขอขมาตอนนั้นเนี่ยแม่ก็ถามครับว่าแล้วต้องไปขอขมาที่ไหนครับพระอาจารย์คือยังไม่รู้เลยว่ามันไปทำอะไรที่ไหนและยังไงพระอาจารย์ท่านก็พูดประมาณว่าลูกโยมเนี่ยรู้ดีว่าไปส่งเสียงดังไปลบหลู่ที่ไหนมาเขาเนี่ยถึงกับบางอ้อเลยครับว่าเมื่อคืนก่อนนี้เองที่ไปนั่งกินเหล้าอยู่ที่รีสอร์ทเจน้ำพอนึกขึ้นได้เช่นนั้นนั่นแหละครับก็ขนลุกไปทั้งตัวเลยแล้วก็เล่าเรื่องนี้แหละครับให้กับพวกเพื่อนๆที่นั่งกินกันเมื่อวานเนี่ยได้ฟังกันปรากฏว่าเพื่อนทุกคนในตอนนั้นครับตอนที่แยกวงกันแล้วนี่แหละครับแต่ละคนเนี่ยก็เจอเรื่องแปลกๆกันด้วยบางคนเนี่ยก็เห็นเป็นคนแก่ๆยืนตามทางเหมือนกับที่เขาเนี่ยเจอบางคนก็ได้ยินเสียงครับเป็นเสียงหัวเราะบ้างเป็นเสียงโกรธๆบ้างประมาณว่าดุว่าพุ่งมึงได้ทำเสียงดังอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งหลายๆคนตอนนั้นที่ไปกินกันนะครับก็กลายเป็นว่าอยากจะมาขอเข้ามาด้วยกันทั้งหมดเลยเพราะถึงอย่างไรแล้วครับเมื่อวานเนี่ยก็เป็นพวกเขาทั้งหมดนี่แหละครับที่ทำเสียงดังกันในรีสอร์ท พากันขี่รถจนไปถึงรีสอร์ทเจ๊น้ำนี่แหละครับเจ๊น้ำเนี่ยก็รีบพาพวกเขาครับไปยังศาลตายายที่อยู่ทางด้านหลังของรีสอร์ทในศาลเนี่ยมีหุ่นตายายขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่สวมชุดสีขาวเหมือนกับที่เขาเนี่ยเห็นอยู่ที่หน้ารีสอร์ทเลยหลังจากวันนั้นครับที่ไปขอขมาอะไรกันเสร็จเขาเนี่ยก็ไม่ได้เจอเรื่องราวแปลกๆหรือว่าโดนผีหลอกผีอำอะไรอีกเลยและแน่นอนครับเขาเนี่ยบอกกับเพื่อนในกลุ่มนั้นว่าถ้าจะกินกันกูขอไม่มาที่รีสอร์ทนี้แล้วนะเจ้าที่แรงชิบหายเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ครับที่คุณกล้าวเนี่ยได้ไปพบเจอมาตอนสมัยที่คุณกล้าวนี่แหละครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่คุณกล้าวเลยบอกกับผมว่าเรื่องในวันนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่แปลกมากๆเขาแปลกตั้งแต่เห็นชายแก่คนนั้นก่อนที่ว่าจะไปส่งเสียงดังอะไรกันแล้วนั่นแหละครับผมว่าเหมือนกับว่าเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเขาจะรู้ครับว่าพวกเขาเองเนี่ยจะต้องส่งเสียงดังกันอย่างแน่นอนไม่แน่ครับว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาเนี่ยส่งเสียงดังกันอาจจะมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นจนบางทีแล้วล่ะครับเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยท่านอาจจะไม่พอใจทีแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอตัวสามีภรรยาคู่นั้นที่ทะเลาะกันเนี่ยทำของใส่คุณกล้าวซะอีกแต่กลับกันเลยครับไม่ใช่เลยเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับใครหลายๆคนได้รับฟังเลยครับเวลาไปพักตามรีสอร์ทไปพักตามโรงแรมอะไรเนี่ยอย่าส่งเสียงดังเป็นอันขาดถ้าใครเคยได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับรีสอร์ทที่นครนายกใน EP ก่อนๆที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องนั้นเนี่ยก็จะอารมณ์คล้ายๆกันเลยครับคือไปส่งเสียงดังกันอยู่ในรีสอร์ทเป็นกลุ่มวัยรุ่นนี่แหละครับสุดท้ายเนี่ยค่อยๆเจอดีกันทีละคนทีละคนทีละคนจนเกือบจะไม่รอดกลับมากันเลยเรื่องราวอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต้องบอกทุกคนเลยครับว่าเวลาไปพักกันนะครับอย่าส่งเสียงดังซึ่งมันไม่เพียงแต่ไปรบกวนคนที่มาพักในรีสอร์ทในโรงแรมหรอกครับแต่เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันพิสูจน์กันยากครับยังไงแล้วนะครับเรื่องราวสยองขวัญในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีเรื่องราวเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนน10เต็ม10เลยครับทั้งหักมุมทั้งสยองขวัญถ้าใครไม่เจอแบบนี้เนี่ยคุณจะไม่มีทางรู้เลยครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเรื่องราวเรื่องนี้ทุกคนให้กี่คะแนนครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยยังไงแล้วนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็อยากจะฝากเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ครับใครที่รับฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วนะครับก็มีเพื่อนบอกเพื่อนมีหลานบอกหลานมีลูกบอกลูกนะครับว่าถ้าเกิดไปเที่ยวกันเนี่ยอย่าไปส่งเสียงดังแล้วก็อย่าลืมครับไหว้ขอพรเจ้าที่เจ้าทางก่อนว่าคืนนี้เนี่ยขอมาพักอาศัยคืนเดียวหรือจะกี่คืนก็กล่าวไปครับแล้วก็บอกท่านไว้ท่านช่วยปกปักรักษาคุ้มครองจะได้ไม่ต้องพบเจอเรื่องราวหลอนๆก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันใครมีประสบการณ์หลอนอยากจะส่งเข้ามาให้ผมได้เล่ากับทุกคนได้รับฟังแบบนี้นะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับยังไงนะครับผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกๆคนอยู่สำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีไม่เจอผีสวัสดีครับสามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณนันได้รับชมอยู่นะครับ